16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Dešavanjima u Srebrenici 1995. godine manipuliše se radi slabljenja Republike Srpske, ocijenio predsjednik Dodik, i za poslanike Narodne skupštine neprihvatljiva predložena rezolucija o Srebrenici.
Opština Srebrenica i vlada Srpske moraju zajedno raditi na ekonomskom i socijalnom razvoju opštine, zaključeno na sastanku predstavnika vlade i Srebrenice.
Vlada Republike Srpske protiv uprave za indirektno oporezivanje je dobila spor vrijedan 15 miliona maraka.
Novi raskol u SDS-u nakon Nenada Stevandića odlazi i potpredsjednik Banjalučkog odbora stranke Milenko Jaćimović.
Sport. Košarkaši i gokejaši očekuju široke u prvoj utakmici finala play-offa šampionata BiH.
Vrijeme danas promjenjivo. Za poslanike srpskih političkih partija u Narodnoj skupštini Republike Srpske apsolutno je neprihvatljiva rezolucija o osudi genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, koju će, kako je najavio, u parlamentarnu proceduru uputiti potpredsjednik Srpske Ramiz Salkić.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Radovan Višković rekao je da ukoliko se želi pomirenje u Bosni i Hercegovini, onda bi trebalo osuditi sve zločine u BiH. Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da Republika Srpska mora da bude jedinstvena da bi uspješno odgovorila na sve izazove. Poslanik NDP-a u parlamentu Srpske Dragan Čavić smatra da Salkić nema ustavnu mogućnost da ovakav akt predloži Narodnoj skupštini.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nije sporno da se u Srebrenici desio veliki zločin, ali da se nikada neće pristati na tezu da se u tom gradu dogodio genocid, na čemu uz podršku međunarodne zajednice uporno i koordinisano insistiraju bošnjački političari.
Dodik je u intervju za Beogradske novosti ocijenio da događaje iz jula 1995. godine u Srebrenici prate mnogobrojne kontroverze i da su neki od navoda stranaca i bošnjačkih političara o ovom događaju daleko od istine. On je naglasio da se Srebrenicom uporno manipuliše radi jačanja unitarnog koncepta i slabljenja Srpske. Predsjednik Srpske upozorio je da će, kako se približava 11. juli, napadi iz Sarajeva na Srpsku biti sve otvoreniji.
Opština Srebrenica i vlada Republike Srpske moraju zajedno raditi na ekonomskom i socijalnom razvoju opštine, zaključeno je na današnjem sastanku delegacija vlade i opštine u Banja Luci. Nakon uspješne posjete predsjednika Dodika Srebrenici u aprilu, skoro sva tada dogovorena pitanja do nas su realizovana i saradnja sa institucijama Republike Srpske se nastavlja. Kada je riječ o bezbjednosnoj situaciji, Srebrenica je jedan od najboljih primjera tolerancije i suživota, poručuju lokalni zvaničnici. Opširnije Ivana Frank.
Povezivanje lokalnih i republičkih institucija dalo je rezultate. Skoro svi projekti dogovoreni tokom posjete predsjednika Dodika ovoj opštini su u fazi realizacije. Od vozila za pacijente za hemodijalizu, pitanja Nacionalnog parka Drina, do naknade za potopljeno zemljište od strane Elektroprivrede Srbije. Danas je u vladi Srpske razgovarano i o novim projektima koji će doprinijeti privrednom razvoju opštine. Među njima je, kako je najavila potpredsjednica vlade Srebrenka Golić, i otvaranje fabrike za proizvodnju pomfrita.
To je jedna investicija koja je vrijedna oko 10 miliona konvertibilnih maraka i trebala bi zaposliti za početak do 60 radnika, a tržište je već obezbjeđeno. Znači, tržište bi bio Azerbejdžan, Rusija, Kuvajt i neke druge države.
Srebrenica je po prirodnim resursima uvijek bila razvijena, podsjeća savjetnik načelnika opštine Ćazim Salimović, i dodaje da se ti resursi moraju iskoristiti na najbolji način, posebno mineralna voda Banje Guber. U saradnji s vladom nadaju se vraćanju starog sjaja Srebrenici.
Drago mi je da smo uspostavili sad konkretnu i direktnu komunikaciju sa predsjednikom, sa vladom Republike Srpske. Ovo je pravi put i prava adresa da zajedno idemo na ekonomski razvoj Srebrenice, koja je bogata svim tim resursima.
U fazi realizacije je i odobravanje granta Srebrenici od 50.000 maraka za obilježavanje godišnjice zločina 11. i 12. jula. MUP je formirao štab u Bijeljini koji će voditi računa o svim učesnicima kako bi obilježavanje proteklo bez problema. Inače, kako navodi predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Miloš Milovanović, bezbjednosna situacija u opštini je dobra.
Da je malo narušena najnovijim događajima, ali da stanovnici opštine Srebrenice su svjesni svih tih događaja i radimo na tome da ta bezbednosna situacija ostane i dalje dobra u Srebrenici, jer je ona veoma bitna za dalji ekonomski razvoj opštine.
Današnjem sastanku u vladi Srpske prisustvovali su i ministri poljoprivrede Stevo Mirjanić, industrije Petar Đokić, unutrašnjih poslova Dragan Lukač i uprave i lokalne samouprave Leila Rešić.
I dalje o političkim aktuelnostima u lokalnim zajednicama. Povodom napuštanja SDS-a, potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske i člana glavnog odbora ove stranke Nenada Stevandića i njegove konstatacije da je politika SDS-a pogubna za Republiku Srpsku, u današnjem saopštenju iz ove stranke ističe se da energija sa kojom Stevandić atakuje na SDS ne govori o njegovoj političkoj dosljednosti zbog česte promjene stranačkog dresa. SDS je danas napustio i potpredsjednik gradskog odbora Banja Luka Milenko Jačimović, koji je podnio ostavku na sve stranačke funkcije i istupio iz kluba odbornika SDS-a u Banjalučkoj gradskoj skupštini. Da li je na pomolu raskolu najvećoj opozicionoj stranci, pripremio Predrag Vulin.
I dalje pljušte međusobne optužbe na relaciji Nenad Stevandić, Srpska demokratska stranka. U današnjem saopštenju SDS-a se između ostalog kaže: povodom najnovijih podmetanja i laži bivšeg člana Srpske demokratske stranke Nenada Stevandića, objavljenih danas preko novinske agencije Srna, u kojima pokušava opravdati svoju ulogu Dodikovog luksa, koju igra već neko vrijeme, želimo da saopštimo javnosti da su upravo to razlozi zbog kojih je gradski odbor SDS-a Banja Luka na svojoj sinoćnoj sjednici bez jednog glasa protiv konstatovao da Nenad Stevandić više nije član Srpske demokratske stranke. Na ove navode reagovao je Stevandić, koji je u izjavi za Radio Republike Srpske konstatovao da se u ovoj stranci jedino, kako je rekao, gaje ljubav prema stolicama u Sarajevu.
Znači, ja potpuno razumijem zašto je vrh SDS-a u ulozi političkih poturica došao u tako veliku paniku da se spustio na najniže moguće grane i pokušao da licitira sa mojim imenom i prezimenom. SDS, bez onoga što sam ja radio u Banja Luci, bio je skoro pa statistička greška. Ali ja ne dozvoljavam da to što sam ja učinio u revitalizaciji SDS-a kao nacionalne stranke bude isporučeno Bakiru Izetbegoviću.
U Srpskoj demokratskoj stranci su jedinstveni, nikakvi medijski istupi njihovog bivšeg člana neće dovesti u pitanje jedinstvo u stranci, poručio je danas u Banja Luci član glavnog odbora SDS-a Zoran Latinović. Da ipak sve neštima, potvrđuje današnja ostavka potpredsjednika gradskog odbora SDS-a Banja Luka Milenka Jačimovića na sve stranačke funkcije. On je rekao da se mala grupa ljudi bez političke težine već duže vrijeme obračunava sa najjačim kadrovima Srpske demokratske stranke, prvenstveno sa odbornicima i rukovodstvima područnih odbora. Potvrdio je da sa njim odlazi desetak ljudi koji su prije više od godinu dana s njim prešli iz NDP-a u SDS.
Moj osnovni razlog je već duže vrijeme se u gradskom odboru vrši progon najjačih kadrova koji imaju jedan politički ugled i političku težinu na nivou grada Banja Luke. To prevashodno mislim, znači, i na poslanike i na odbornike i pojedine predsjednike područnih odbora. Tako da međuljudski odnosi su maksimalno narušeni.
S druge strane, u SDS-u kažu da su opredjeljeni za kadrovsku konsolidaciju i da će ove ostavke samo ojačati njihove redove, smatra Đorđe Krčmar, predsjednik opštinskog odbora SDS-a Gradiška.
Vjerujemo i nadamo se da ovo nikakvi neće biti političkih turbulencija kad je u pitanju Srpska demokratska stranka.
Izvjesno je, međutim, da je osim Stevandića SDS u Banja Luci napustio i Marinko Dragišić, odbornik ove stranke u lokalnom parlamentu. On je za pojedine medije potvrdio da je podnio ostavku na mjesto potpredsjednika gradskog odbora Srpske demokratske stranke, ali da za sada ostaje član stranke.
Stranački problemi u Gradišci. Kraj političke krize u opštini Gradiška još se ne nazire, iako je Okružni sud u Banja Luci donio rješenje u kojem jasno stoji da je smjena rukovodstva Skupštine opštine Gradiška, načelnika opštinskih odjeljenja i direktora javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština obavljena u skladu sa zakonom, do zvanične primopredaje još nije došlo. Smijenjeni predsjednik Skupštine opštine, načelnik i pojedini poslanici iz ove opštine poručuju da je ovo politička presuda i tokom dana Vrhovnom sudu će uputiti žalbu na ovo rješenje. Opštini je Gostimir Kajeskić.
Novoizabrani predsjednik Skupštine opštine Gradiška Uroš Grahovac iz SNSD-a ni danas nije preuzeo dužnost od smijenjenog predsjednika Radislava Dončića, iako je Okružni sud 21. maja donio rješenje da su legalne odluke o smjenama skupštinskog rukovodstva koje su donesene na vanrednoj sjednici.
U skladu sa tim rješenjem ja sam jutros u 9 sati bio kod gospodina Dončića da pokušamo dogovoriti da izvršimo tu primopredaju. Gospodin Dončić i dalje nije spreman da to učini bez obzira što je stalno tvrdio da mu treba samo sudsko rješenje. On smatra da to rješenje, obzirom da nema pouku o pravnom lijeku, da u tom smislu nije pravosnažno. Međutim, neće da shvati da to rješenje nema pravnog lijeka jer se radi o privremenoj mjeri.
Smijenjeni predsjednik Skupštine opštine Gradiška Radislav Dončić rekao je na preskonferenciji u Banja Luci da je Okružni sud donio političku odluku.
Žalimo se na rješenje Okružnog suda i još jednom za mene je ovo politička presuda.
Načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović tvrdi da nije riječ o borbi za fotelje i pozicije, već za pravnu državu. Primopredaju neće dobrovoljno obaviti.
Jutro smo imali oštre prijetnje da će ovo rješenje biti provedeno uz asistenciju policije, što je nedopustivo za svaki pravni sistem. Neosporno da je došlo do prekompozicije skupštinske većine, da niko ne može umanjiti potencijal 17 odbornika, niti želi, ali isto tako želimo upozoriti da je ta sjednica održana 23. po nama nelegalno, nelegitimno sazvana i da je na njoj samoj smijenjeno, sem predsjednika i skupštinskog rukovodstva, 54 čovjeka bez jednog argumenta.
Kriza u Skupštini opštine Gradiška počela je kada je na vanrednoj sjednici Skupštine opštine 23. februara nova skupštinska većina koju čini 10 odbornika iz SNSD-a, 2 iz DNS-a, 1 odbornik stranke Radom za boljitak i 4 odbornika koji su istupili iz kluba SDS-a, donijela odluku o smjenama skupštinskog rukovodstva, načelnika odjeljenja u lokalnoj upravi, direktora i nadzornih odbora javnih ustanova i preduzeća.
Slična situacija je u Srpcu. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske uputilo je 22. maja pod oznakom hitno upozorenje organima opštine Srbac da se bez odlaganja ili najkasnije za 8 dana izvrši primopredaja dužnosti između opozvanih i novo izabranih opštinskih funkcionera, saopšteno je iz SNSD-a Srbac.
U saopštenju se navodi da će resorno ministarstvo, ukoliko u roku od 8 dana ne dođe do primopredaje, podnijeti tužbu nadležnom sudu radi izricanja odgovarajuće privremene mjere kojom će biti obezbeđeno funkcionisanje Skupštine opštine Srbac.
A delegati 6. kongresa SDA danas biraju 3. predsjednika ove stranke. Kandidati za predsjednika su Bakir Izetbegović, Irfan Ajanović i Šemsudin Mehmedović. Sva trojica su istakli da im je cilj stvaranje moderne stranke i jedinstvene BiH integrisane u Europsku uniju i NATO, informiše Radan Škipina.
U kasno popodne, kada se prebroje glasovi prisutnih delegata, znaće se ko će biti lider stranke Demokratske akcije u naredne 4 godine. Ali i bez formalnog proglašenja i demokratskog trika o 3 kandidata, malo je onih koji sumnjaju u izbornu pobjedu Bakira Izetbegovića. Pozivanjem na nepromjenjivost izbornih principa SDA, koje je postavio njegov otac prije 25 godina, Bakir Izetbegović potencira na očuvanju kontinuiteta stranke s ciljem očuvanja samobitnosti Bošnjaka. U većem dijelu svog uvodnog obraćanja govorio je o islamskom ekstremizmu i prevazilaženju političkih i vjerskih unutar bošnjačkih sukoba.
Bošnjaci će morati ponovo braniti svoju vjeru, ali ovaj put ne od agresivnog ateizma, već od nasilnog ekstremizma koji se poziva na islam. Taj ekstremizam remeti međunacionalne i međudržavne odnose u regiji Balkana.
Unapređenje međusobnih odnosa Bošnjaka i Srba je sve prisutnije, na šta ukazuju izjave zvaničnika iz Beograda i posljednje izjave premijera Srbije Aleksandra Vučića i njegovog zamjenika Ivice Dačića, naglasio Izetbegović. U sklopu srpsko-bošnjačkih odnosa Izetbegović je pohvalio koalicijni dogovor sa SDS-om, PDP-om i NDP-om, spočitavajući SNSD-u i Miloradu Dodiku secesionističke namjere.
Ne možemo oči zatvarati pred Dodikovim prijetnjama referendumom o odcjepljenju Republike Srpske od BiH, koji je na posljednjem kongresu SNSD dobio precizan tajming 2017. godinu.
Osim izbora novog rukovodstva stranke, na 6. kongresu SDA će biti usvojena i nova programska deklaracija sa 12 rezolucija koja određuje političku poziciju i prioritet ove stranke u naredne 4 godine. Među gostima na 6. kongresu SDA su i predstavnice SDS-a i PDP-a.
Vlada Republike Srpske dobila je spor vrijedan više od 15 miliona maraka protiv Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji je pokrenula zbog nezakonite raspodjele prihoda od indirektnih poreza za 2009. i 2010. godinu. Tužbom iz 2011. godine Vlada Srpske tražila nadoknadu od oko 53 miliona maraka zbog raspodjele prihoda prikupljenih od PDV-a za 2009. i 2010. godinu na štetu Republike Srpske.
Nakon što je taj dug isplaćen, povučena je tužba za glavni dug, ali je pred sudom nastavljen postupak za naplatu zatezne kamate u iznosu oko 15 miliona maraka sa zakonskim kamatama od 18. novembra 2013. godine do dana isplate. Načelnik odjeljenja za komunikacije uprave Ratko Kovačević rekao je da još nisu dobili presudu i da uprava u budžetu nema novac kojim bi se isplatio ovaj iznos.
Nezadovoljni radnici bolnice Istočno Sarajevo okupili su se danas u krugu ove zdravstvene ustanove tražeći isplatu martovske plate. Član izvršnog odbora strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Siniša Kunarac rekao je da radnicima nisu uplaćeni doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje. On je najavio da će se radnici okupljati svaki dan u vrijeme pauze do ispunjenja zahtjeva.
Vršilac dužnosti direktora bolnice Istočno Sarajevo Goran Todorović ističe da već 10 godina kasne radnicima dvije plate. On je naglasio da će zaposleni na vrijeme primiti martovsku platu, a ostale plate bit će isplaćene istog dana kada fond doznači sredstva na račun bolnice. Todorović ističe da se ova ustanova sada nalazi u teškoj situaciji jer im je Poreska uprava blokirala račun. On je napomenuo da postoji dogovor sa Ministarstvom zdravlja i Poreskom upravom o deblokadi računa.
U nastavku o vodama i prijetnji od kiše. Zbog obilnih padavina posljednjih dana u Republici Srpskoj vodostaj rijeka su povećani. Rijeka Vrbas, koja je jutros u banjalučkom naselju Delibašino selo premašila kotu vanrednih odbrana od poplava za 16 cm, u opadanju je i trenutno je u granicama redovnih mjera. Kotu redovne odbrane od poplava dostigle su i rijeke Ukrina i Lišnja u Prnjavoru, dok su sve ostale rijeke ispod ove kvote. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Nivo Vrbasa trenutno iznosi 304 cm. Iako je u granicama redovne odbrane od poplava te ima tendenciju opadanja, u gradskoj civilnoj zaštiti na snazi su i dalje dežurstva u kojima se prati situacija. Šef odsjeka Željko Katić.
Mi smo inače putili poziv i dopis ovim komunalnim javnim preduzećima, vatrogasnoj jedinici našoj, stvarno na sastav, jedinici civilne zaštite za spašavanje na vodi, da budu u stanju pravnosti kako nalažu mjere u slučaju vanredne odbrane od poplava, ali tako, isto tako što se tiče bujičnih vodotoka, oni su nisu u nekom velikom nivou i nijedan se nije izlio iz korita.
Rijeke Ukrina i Lišnja na području opštine Prnjavor danas su dostigle nivo redovne odbrane od poplava. U štabu opštinske civilne zaštite navode da su preduzete sve potrebne preventivne mjere na praćenju stanja vodostaja rijeka. Član štaba Lidija Kalenjuk.
Situacija je još uvijek pod kontrolom i da su korita puna, ali znači da nije još uvijek kritično. I da nije došlo do izlijevanja, ovo je čisto znači neki preventivni saopštenje.
Vodostaj Sane u Prijedoru bilježi blagi porast. Trenutno iznosi 390 cm, ali je i dalje ispod kote redovnih mjera od poplava, rekao je Dušan Vranjaš iz odsjeka Prijedorske civilne zaštite.
Mi i dalje očekujemo blagi pad ili eventualno stagnaciju. Za naredni period se ne očekuje veći intenzitet padavina.
Iako su u porastu rijeke Sava i Drina, njihovi vodostaji su daleko ispod kote redovne odbrane od poplava. Šef štaba civilne zaštite Bijeljina Drago Ristić.
Ostali manji bujičasti vodotoci Janja, Gnjica, Lukava, Stupanj su u koritima. Sve je u koritima i s obzirom na predstojeće prognoze, već s obzirom da jenjavaju ove padavine, mi ne očekujemo da će doći do nekih problema.
U Republičkoj upravi civilne zaštite tvrde da nema mjesta strahu od poplava. Prati se stanje svih vodostaja i ako bude potrebno, sprovodit će se mjere zaštite i odbrane.
U prošlogodišnjim poplavama u Semberi je bilo poplavljeno 10.000 objekata, a 102 kuće su porušene. 4 porodice još žive u kontejnerima, a desetine njih u neuslovnim objektima. 10 kuća Porodice su uspjele da izgrade sami ili uz pomoć donatora. Potrebno je izgraditi još 62 stambena objekta. Gradska uprava je preuzela dio obaveza na sebe, a izgradnju će financirati Fond solidarnosti i Europska unija. Prilog Lidije Bešlić.
Sav teret života svalio se na pleća 79-godišnje starice Slavke Krstić, koja nakon prošlogodišnje poplave već godinu dana živi u limenom kontejneru od 10 kvadrata bez struje i vode. Sin joj je nakon poplava obolio, kaže Slavka.
Težak život, pretežak. Nisam zaslužila Boga, a mam sa bolestna.
I Katalina Božić, koja živi sama već je godinu dana u kontejneru, kaže zima je bila teška i nada se da će uskoro dobiti montažnu kuću.
Nije lako. Sama sam, nemam nikog, bolesna. Nasula sam u korto na polju da se okupam kad bude toplo, ali sad nema, nije ni toplo, ovo ne može se ni okupati.
Dok jedni žive u kontejnerima, drugi u vlažnim montažnim objektima koji se raspadaju. Takvih je oko 20 porodica u Balatunu koji se također nadaju novom domu koji će biti izgrađen na temeljima napravljenim prošle godine. Među njima je i Slavojka Tominjak.
Jest patnja, jest voda bila velika. Hvala Bogu, popet imam, makar i ovo staro bilo i neki snim. Imam želeć, imam s čim se pokrit, tako.
Pošto u gradskom budžetu nema novca, nadaju se da će uz pomoć donatorskih sredstava i Fonda solidarnosti uspjeti da do kraja godine izgrade kuće za 62 porodice i renoviraju oko 200 objekata za stanovanje, kaže gradonačelnik Biljine Mićo Mićić.
Imamo još 62 koje treba napraviti iznova i donešena je odluka da to bude da gradovi i opštine naprave temelje, infrastrukturu, obezbedi zemljište ako nema, a da 600 maraka po kvadratu finansira 400 maraka fond, 200 maraka Evropska unija.
Sve ove porodice nadaju se da će njihovim nevoljama ove godine doći kraj kada im se izgrade novi objekti.
U Neumu je održan treći Jadranski kongres pozicioniranje jugoistočne Europe kao povoljne investicione destinacije na kome su dodijeljeni BFC certifikati gradovima Banja Luci i Pančevu kao gradovima koji su stvorili povoljno poslovno okruženje za investiranje. Opširnije Momir Milić.
Investitori zainteresovani za ulaganja u našem regionu svoje investicije najbrže i najuspješnije mogu realizovati u 12 gradova i opština Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Program sprovodi Savjet za povoljno poslovno okruženje iz ove četiri države. Vladan Atanasijević, predsjednik upravnog odbora NALED-a iz Srbije.
NALED je 2007. godine pokrenuo proces certifikacije opština za povoljno poslovno okruženje. U tom procesu imamo preko 50 opština koje su dobile certifikat i ono što posebno ističemo to je da su te opštine uglavnom prepoznate i na svjetskom nivou. Znači Financial Times je prepoznao te iste opštine kao povoljne za destinacije za ulaganje.
Proces certifikovanja iz Republike Srpske poslije Prijedora prošla je i Banja Luka. Certifikat BFC uručen je gradonačelniku Banja Luke Slobodanu Gavranoviću.
Banja Luku povoljnom investicionom destinacijom čini prvo prije svega njene prednosti koje ona ima kao veliki grad sa ogromnim potencijalima, resursima, kao grad koji je bio pokretač ili motor razvoja regiona u bivšoj državi do rata, naravno i poslije rata sa jednom velikom ekspanzijom.
Ovaj proces podržan je od Vlade Republike Srpske, Privredne komore i Saveza gradova i opština. Milanka Šapin, zamjenik ministra za upravu i lokalnu samoupravu.
I ono što ne smijemo zaboraviti jeste da ovaj proces nestaje dodjelom certifikata, nego da on predstavlja kontinuiranu provjeru svih sposobnosti i kapaciteta jedinica lokalne samouprave.
Banja Luka se tako pridružila prestižnom klubu najuspješnijih lokalnih samouprava u jugoistočnoj Europi.
Pravosuđu Republike Srpske potrebni su stručnost, posvećenost poslu i moralnost zaposlenih kao i materijalni uslovi za rad, rekao je ministar pravde Srpske Anton Kasipović na ceremoniji otvaranja rekonstruisane zgrade Osnovnog suda u Prijedoru za koji je norveška vlada uložila 1,7 miliona maraka.
Kasipović je rekao da je riječ o izuzetno značajnom projektu za Republiku Srpsku i da ovo nije jedini projekat koji se zajedno radi ili će se raditi u budućnosti s Norveškom. On je zahvalio Norveškoj za ovaj projekat u okviru kojeg je dograđena i obnovljena zgrada Osnovnog suda u Prijedoru.
Glavni tužilac BiH Goran Salihović i ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić predsjedavali su danas sastankom operativne grupe za borbu protiv terorizma, na kojem su učestvovali predstavnici svih policijskih i bezbjednostnih agencija BiH, Republike Srpske Federacije, Brčko distrikta, te postupajući tužioci odsjeka za terorizam tužilaštva BiH.
Salihović je najavio da će uskoro biti potvrđena imena svih članova operativne grupe za borbu protiv terorizma, čime će biti unaprijeđena međuagencijska razmjena podataka i efikasna razmjena podataka sa drugim zemljama u regionu, Europi i svijetu. Članovi operativne grupe će tužilaštvu Bosne i Hercegovine dostavljati sve informacije o licima koja se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela terorizma radi sprečavanja i prevencije izvršenja terorističkih aktivnosti na području Bosne i Hercegovine.
Trebinjska policija podnijela je tužilaštvu BiH izvještaj protiv dva lica zbog sumnje da su tokom 1992. godine na području opštine Konjic počinili ratni zločin nad licima srpske nacionalnosti.
Iz Centra javne bezbjednosti Trebinje saopšteno je da su osumnjičeni počinili krivična djela ratni zločin protiv čovječnosti i ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
Sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Trebinju odredio je pritvor 19-godišnjem Radovanu Andriću iz Trebinja, za kojeg postoji osnovana sumnja da je ubio Marka Đerića iz ovog grada.
U saopštenju iz Okružnog suda navodi se da se osumnjičeni tereti da je 24. maja naoružan automatskom puškom sačekao Đerića koji se vraćao kući i sa više hitaca pucao mu u leđa, nanijevši mu jednu prostrelnu ranu od koje je preminuo na licu mjesta.
U nastavku dnevnika.
Srbija bez odlaganja mora izručiti Šešelja u Hag, poručeno iz Haškog tribunala.
U Ujedinjenim nacijama počela rasprava o stanju na Kosmetu. Amerika traži hitno formiranje specijalnog suda za ratne zločine, takozvane OVK. Žalbeno vijeće Haškog tribunala zahtjeva od vlade Srbije da bez odlaganja uhapsi i pritvori lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja i preduzme mjere da se u službenoj pratnji danas ili čim to bude izvodljivo lider radikala isporuči u Hag.
Od srpske vlade se traži da Šešelja preda holandskim službenim licima na aerodromu u Holandiji, kao i da preuzme troškove u vezi sa njegovim prevozom. U dopisu se navodi da je odluka od 30. marta o pozivu privremenog puštanja Šešelja na slobodu nedvosmislena. Nalog je potpisala predsjedavajući sudija Arlete Ramaroson, ali ga od ukupno pet u vijeću nisu potpisala dvojica sudija.
U Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija počela je rasprava o stanju na Kosmetu. Stavove Srbije brani ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Priština koju predstavlja Hašim Tači pod velikim je pritiskom zbog odugovlačenja sa formiranjem specijalnog suda za zločine takozvane OVK.
Diplomate u Njujorku najavljuju da će poslije dugo vremena sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija dobiti ozbiljnu dinamiku, jer su Amerikanci u pripremama za sastanak jasno upozorili kosovske Albance da specijalni sud za zločine takozvane OVK moraju da formiraju što prije. Osim toga, Rusija traži i odgovore u vezi sa sukobima u Kumanovu.
Vijesti iz svijeta. Od vrelog talasa koji posljednjih dana pogađa velike dijelove Indije stradalo je najmanje 800 ljudi. Temperature u nekim oblastima dostigle su 50 stepeni Celzijusa.
U bolnicama je vanredno stanje jer stalno pristižu žrtve toplotnih udara. Najviše žrtava ima u saveznoj državi Andhra Pradesh na jugu Indije, gdje je tokom prošle sedmice registrovana 551 žrtva od vrućina.
Coca-Cola i Islam. Direktor informatičkog centra i u podružnici Coca-Cole u Bangladešu, Aminul Islam, uhapšen je zbog saradnje sa takozvanom Islamskom državom.
Islam je istovremeno bio regionalni koordinator Islamske države i spremao se da ode u Siriju, da se bori na strani islamista. Sa Islamom je uhapšen i Saki bin Kamal, koji je radio kao učitelj u školi u Daki.
Kultura. U Banja Luci je sinoć dodjelom nagrada najuspješnijima svečano zatvoren 18. teatar fest Petar Kočić. Prema ocjeni dramskih kritičara, na ovogodišnjem teatar festu dominirali su predstave koje govore o savremenim društvenim problemima, a prema reakcijama publike moglo se zaključiti da su bili zadovoljni selekcijom i prikazanim predstavama. Pripremila Radmila Karanović.
Dramaturg Boris Milanović iz Banja Luke ističe da su se na ovogodišnjem Teatar Festu mogle vidjeti predstave koje govore o problematici današnjeg društva.
Kad kažem društveno angažovanim festom, jeste problematika koja nam se dešava u društvu. Pozorište je uvijek bilo oblik ukazivanja ili vapaja da se nešto mijenja i da se nešto promijeni.
Posjetioci Narodnog pozorišta Republike Srpske aplauzom su ispratili gotovo sve predstave 18. Teatar Festa.
Drago nam je što u našem gradu se odvija ovako jedna manifestacija.
Meni se svidio zato što je bio društveno angažovan, najviše zbog toga. I dobre predstave i dobri glumci.
Odlično i neobična predstava.
Medijski pokrovitelj 18. teatar festa bila je Radio Televizija Republike Srpske. Premijernim prikazivanjem filma Branio sam mladu Bosnu Srđana Koljevića večeras će u Palama u prisustvu brojnih filmskih umjetnika i studenata iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore svečano biti otvoren filmski kampus u organizaciji Kinoteke Republike Srpske.
Na drugom Grand Slam teniskom turniru sezone Roland Garrosu u toku je susret između najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i Jarka Nieminena iz Finske. Igra se prvi set, a trenutni rezultat je 2-1 u korist Đokovića. U ostalim sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeji Širokog odigraće večeras u Laktašima prvi meč finala play-offa šampionata Bosne i Hercegovine. Utakmicu koja se igra od 20:15 televizija Republike Srpske prenosit će na kanalu RTS+. Trener i gokeja Željko Vukajić očekuje pobjedu.
Da smo svjesni šta nas čeka, šta očekujemo, šta možemo. I ja imam samo jednu molbu i želju, a to je da dođe navijač da nas podrže, jer borba je za titulu, borba je za sljedeći angažman u regionalnoj ligi ili kako će se već zvati. Jako je bitno da pokažemo dominaciju, jako je bitno da predstavljamo našu regiju.
Finalna serija igra se na 3 dobijene utakmice, a drugi meč na rasporedu je u subotu u Širokom Brijegu. Ekipa koja osvoji šampionsku titulu bit će predstavnik Bosne i Hercegovine u regionalnoj ABA ligi u sljedećoj sezoni. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević saopštio je širi spisak igrača na koje računa za pripreme za evropsko prvenstvo. Đorđević se odlučio za 24 kandidata, ali će pred početak priprema 15. jula skratiti spisak za još 6 imena. Od svih igrača koji su prošle godine osvojili srebro na svjetskom prvenstvu u Španiji, na spisku nema Raška Katića i Nenada Krstića, koji se povukao iz reprezentacije. U reprezentaciju vraćaju se Zoran Erceg i Milan Mačvan. Reprezentacija Srbije okupit će se 15. jula, a bazični dio priprema odradit će u Kranjskoj Gori. Tokom priprema srpski košarkaši će učestvovati na turnirima u Francuskoj, Beogradu i Izraelu, a odigraće i prijateljske utakmice sa Mađarskom, Francuskom i Slovenijom. Reprezentacija će na evropskom prvenstvu igrati u grupi B u Berlinu sa Islandom, Turskom, Španijom, Italijom i Njemačkom. Šampionat Starog kontinenta održat će se od 5. do 20. septembra.
U Banja Luci trenutno 19 stepeni Celzijusa. Uz promjenjivu oblačnost povremeno je padala kiša, mjestimično je bilo i sunčanih perioda. Sutra u većini krajeva bez kiše. Detaljniji meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, od 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 10, Kalinovik i Drinić 11, Kneževo 12, Nevesinje i Sokolac 13, Gacko i Mrkonjić grad 14, Mrakovica, Šipovo i Ribnik 15, Zvornik, Bijeljina i Doboj 16, Srbac i Srebrenica 17, Bileća i Foča 18, Prijedor, Novi grad, Višegrad i Rudo 19 i najtoplije u Trebinju i Banja Luci 20 stepeni. Sutra ujutru na jugu i sjeverozapadu promjenjivo oblačno i suvo, a ostalim krajima prevlađivaće oblačno i još mjestimično sa slabom kišom. Tokom dana promjenjivo oblačno, sunčane intervale i suvo u većini krajeva, nešto oblačnije ostaje na istoku gdje još može biti slabe kiše, a na jugu sunčano sa malo oblaka. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 12, na jugu oko 14, najviša dnevna od 12 do 18, na jugu toplije do 23 stepena, u višim predjelima oko 10 stepeni. U Banja Luci sutra promjenjivo oblačno uz povremene sunčane intervale i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 10, maksimalna dnevna do 18 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Dešavanjima u Srebrenici 1995. godine manipuliše se radi slabljenja Republike Srpske, ocijenio predsjednik Dodik, i zaposlenike Narodne skupštine neprihvatljiva predložena rezolucija o Srebrenici.
Opština Srebrenice i vlada Srpske moraju rješavati ekonomski i socijalni razvoj opštine, zaključeno na sastanku predstavnika vlade i Srebrenice.
Vlada Republike Srpske protiv uprave za indirektno oporezivanje dobila spor vrijedan 15 miliona maraka.
Novi raskol u SDS-u. Nakon Nenada Stevandića odlazi i potpredsjednik Banjalučkog odbora stranke Milenko Jačimović.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.